Rok páně 1456. Čím začít? Uvažoval zamyšleně bratranec, když jsme se sešli v mé podkrovní jizbě, abychom pokračovali v sepisování kroniky rodu Prokopů. V ruce držel list s poznámkami, ale jak jsem postřehl, nebylo jich mnoho. To mi vždycky zlepšilo náladu. U nás doma došlo jen k jedné důležité události. Pokračoval a chtěl zvednout významně prst, ale na poslední chvíli si to rozmyslel. Nebudu jí komentovat, abys neřekl, že jsem proti vám kališníkům zaujatý. Na jaře oblehl Jiří z Poděbrad Náchod a hrad Richenberg. Tehdy se mu ale říkalo Limberg. Náchod sice od panovníka obdržel, ale fakticky ho stále držel Kolda ze Žampachu. Protože zrovna v té době bojoval za žolt pro polského krále, váš Jiřík ho prohlásil za psance a jeho majetek obsadil. Svůj majetek, upozornil jsem spíše pro pořádek. V předloňském roce ho přece legitimně získal do svého vlastnictví. Dělala se revizitace majetků a Kolda to panství uchvátil svévolně a byl tak hloupý, že si ho nenechal žádným panovníkem potvrdit. I tak se na to můžeš dívat, souhlasil velkomyslně Petr. Zadíval se do poznámek a pokračoval. Jinak se u nás doma nic světodějného nestalo. Jen spíše pro pořádek podotýkám, že ti tví kališníci neustále utlačovali katolíky a vůbec nerespektovali jejich hlas. A proč by ho respektovali? Kališníků bylo mnohem víc a byli silnější. Oba známe dějiny. Copak někdy mohla menší část národa nařizovat zbytku tomu početnějšímu? To si mohla dovolit jen v případě, že měla silnější armádu. Ale to ti tví katolíci neměli. Byla však slušnost jejich hlas respektovat. A respektovali snad dříve katolíci hlasy těch, kteří volali po nápravě církve? Šmahem je prohlásili za kacíře. A pokud to šlo, upálili je. Mluvit s nimi začali, až když je kališníci začali porážet v bitvách. Bratranec Petr odložil na stůl poznámky, protože bylo jasné, že bychom se zase dostali do velkého sporu, jímž bychom naši práci jen zdržovali. Víte, ono je těžké být spravedlivý, pokud se díváte na to, co se kolem vás dělo a děje. Na každou událost může mít člověk různý názor, záleží na tom, na čí straně stojí. A není marnějších sporů než těch, které se vedou kvůli víře, protože s rozumem a logikou neobstojíte. Ale jak máte ty druhé přesvědčit? Je jen jediná cesta, protože tam, kde nestačí rozum, nastupují zbraně. Kdyby však lidé nebyli zaslepení, nebude se zabíjet. O tom jsem hluboce přesvědčený. Jenže to by musely být rozumné obě strany a není možné, aby jen jedna byla vstřícná a ta druhá ne. V době, o které píšeme, nebyli vstřícní mý kališničtí předkové, sebe kriticky uznávám. Dnes je to však obráceně. Ti, kdo nemíní ustoupit ani opít, jsou katolíci. Navzdory tomu, že Ježíš Kristus hlásal odpuštění a lásku k bližnímu svému. Kališníci i katolíci Krista ctí a přesto se navzájem nenávidí. Tak mi řekněte, k čemu evangelia jsou. Kapitola 38. Kdybys jen, Klárko, tušila, jak těžký mám život, stěžoval si Oldřich z Rožmberka. Klárka pokybovala hlavou, ale neposlouchala ho. Poslední dobou si stěžoval pořád a její povinností bylo vyslechnout ho. Utěšovat nechtěl a pomoci mu samozřejmě nemohla. Své špatné nálady přenášel na ní. Byla se svým životem nespokojená, ale nebylo úniku. o to víc se modlila. V duchu se vracela do mládí, kdy klekávala v klášteře před oltářem. Tehdy ji naplňoval a poskytoval štěstí, teď už jen útěchu. A někdy ani tu ne. Ještě, že mám Jindřicha, pokračoval Rožmberg o poznání spokojeněji. Klárka zbystřila, protože tohle byla nová věc. Svého syna chválil jen zřídka. Jestli pak víš, co se mu povedlo, řekl a poprvé toho dne se na ní usmál. Našim podaným uložil novou daň. No to je úspěch, uklouzlo jí nechtěně. Dej si pozor na to, co říkáš. Poslední dobou si vůbec nějak drzá, napomenul ji, ale dobrá nálada ho neopouštěla. Když jste mne přijímal do služby, výslovně jste mi nařídil, že mám být drzá, jako jsem bývala v mládí. Dokonce jste to zmínil v listině, kterou jste mi dal. Nevymýšlej si. V té listině je privilegium být v rozumné míře drzá, v rozumné. A tehdy jsem ti vysvětlil, že já určuji, co je rozumné. Takže bych se měla vždycky nejprve zeptat, zda to, co chci říct, si považujete za rozumně drzé a teprve, když to odsouhlasíte, smím to vyslovit? Máš nějak moc řečí, mlč a poslouchej. Na to, abych svým podaným uložil mimořádnou daň, právo mám. A do toho ty mi mluvit nebudeš. Navíc to rozhodl můj syn. Musel vyplatit zastavený hrad Rožmberg a taky Vyšebrodský klášter a pokud by to do určitého času neudělal, přišel by náš rod o tahle panství navždycky. Vyplatil je a obě panství jsou opět v držení rožmberského rodu. To je skvělé, souhlasila, ale proč potom od rána fňukáte? Je tahle otázka v rozumné míře drzá? No, je tak na hranici. Opáčil a rozesmál se. Klárko, Klárko, ty jsi ženská, které by si vážil snad i císař. Stačil by hodný manžel, opáčila tiše. Na to ale mocný Rožmberg nijak nereagoval a hned pokračoval. A nefňukám, já mám starosti. Tu zástavu jsme sice vyplatili, ale museli jsme si stejně půjčit. Máme dluhy, kam se podíváš. A půjčujeme si už jen proto, abychom mohli staré zástavy vyplatit a v zápětí je musím znovu zastavit. A poděbrat má v rukách pořád můj dlužní úpis. Kdyby ho chtěl vyplatit, budu snad na mizině. Jenže on místo toho chce, abychom podporovali jeho politiku, zatracený svět. Řekni mi něco pěkného, abys mne rozptýlila. Dneska ráno jsem před bránou objevila první sněženky. Sníh taje, brzy přijde jaro. Oldřich z Rožmberka přikývl bez většího zájmu. Klárka věděla, že ho tím nenatchne, ale neviděla důvod, proč by se nesvěřila s tím, co těšilo její duši. Někdy měla zlomyslnou radost vyprávět mu o pěkných věcech, které ho nezajímaly. Manželka lovčího uklouzla na nádvoří, sníh totiž během dne taje, ale v noci zase zmrzne a místy to zatraceně klouže. Podle ranhojiče si zlomila nohu. Oldřich z Rožmberka ožil a podotkl. Měla si raději zlomit jazyk, baba jedna. Tak dál. Víc nevím. Vlastně přece jen něco. Urozený pane, mohu vás o co si požádat? Písař Reinprecht přišel do vašich služeb z Lince. Přivedl dceru Helgu. Víte o ní něco víc? Že by se líbila tvému Albrechtovi? Má dobrý vkus. Kdybych byl mladší, už dávno jsem ji sám pomiloval. Co se tak tváříš? Ptala ses, odpovídám. Už dvakrát se o ní ucházeli moji úředníci, dokonce krumlovský písař. Oba mě požádali o souhlas, jak se sluší, ale její otec je odmítl. Myslím, že kvůli věnu. Nechce jí asi nic dát, i když chudý není. Nedávno mu můj syn prodal statek v Třebonině. V případě těch odmítnutých mi to bylo jedno, ale Za tvého Albrechta jsem ochotný se přimluvit. Slovo Rožmberka snad ještě váhu má, nemyslíš? Děkuji, ale to je zatím předčasné. Na ženění můj syn rozhodně ještě nemyslí. Ptala jsem se spíše proto, že se k sobě dříve měli, ale najednou se na sebe ani nepodívají a už vůbec se nestýkají. Tak to je vážné, dej na mě, přikývl Oldřich z Rožmberka. Ukládám ti, abys mne informovala o všem, co by se dělo v této věci. Klárka mu to klidně slíbila, protože mu stejně nikdy neříkala to, co sama nechtěla. Odpoledne náhodou potkala syna, když se vracel od stáji, kde hřebelcoval koně. Chvíli ho musela nutit, ale nakonec se přiznal, co se loni stalo dole v předhradí. Se sepjatýma rukama matku prosil, ať nic nedělá, protože on už na Helgu skoro zapomněl. Co je to skoro? Usmála se. Podívej, Albrechte, já tě rozumím možná víc než ty sám sobě. Takže jsem si jistá, že jí máš stále rád, jen si uražený. Neboj se, nebudu dělat nic, s čím bys nesouhlasil, ale s jejím otcem si promluvím. Nic víc. Budu opatrná. Neřeknu mu, proč se na Helgu vyptávám. Stejně to pochopí. Řeknu, že se o ní zajímá náš pán, navrhla klidně. Od stájí zamířila přes nádvoří zpět k palácům. V předním bylo skriptorium a tam samozřejmě písaře Reinprechta našla. Stál u pulpitu a do urbáře zapisoval jakási čísla. Pozorně ji vyslechl a pak si truchlivě povzdechl. Povím ti pravdu. Vážím si toho, že náš pán nabízel mé dceři tak dobré manžely, ale ona se nesmí nikdy vdát. Tam doma v Linci byla jako dítě těžce nemocná. Už jí dávali poslední pomazání. Zavřela oči a my mysleli, že umřela. Přestala dýchat, ale najednou se rozkašlala a zase je otevřela. Do rána byla skoro zdravá. Stal se zázrak. A ona nám pak vyprávěla, co zažila. Když dostala od kněze rozhřešení, obklopila jí tma a měla pocit, jako by jí z těla vystupovala duše a chystala se k cestě na nebesa. Ale najednou se objevila Panna Maria a řekla jí, že je ještě příliš mladá na smrt. Ovšem musí složit slib čistoty. Nikdy nesmí poznat muže, jinak i hned zemře. Ženská jedna bláznivá, sotva na chvíli vytáhnu paty, řádíš jako utržená ze řetězu, já tě miluju, vykládal Racek z Pajereka své ženě, když se vrátil z tažení domů a dozvěděl se, co se dělo v lesích za Cvíselem. Kořist přivezl mizernou. Jiří z Poděbrad zakázal město Most vydrancovat, protože ho jménem krále Ladislava převzal do své správy. Dostal jen žolt. Barborka to však rodině vynahradila. Ukazovala, co vše přivezla z Bavorska a několikrát opakovala, že její kořist tím stačí. Škoda, že o tom dobrodružství nemůžeme nikomu vyprávět, dodala posmutněle. Čejchan se při návratu domů od Očímova houvce oddělil a zamířil do Horažďovic. Řekl si, že to ještě jednou zkusí. Bořita mu odmítl poskytnout přístřeší, neboť Eliška stejně nebyla ve městě. Na otázku, kam odjela, neodpověděl, jen dodal, že žádost o rozluku manželství je na nejlepší cestě. Ale já přece svůj souhlas nedal, vyhrkl popuzeně Čejchan. Bořita se však nemínil s ním dál vybavovat a požádal ho, aby co nejrychleji opustil jejich dům. Teprve na Čachrově se dozvěděl, jaký rytířský skutek vykonala jeho matka a že mu zachránila značný majetek. Rychle dal příkazy správci, nechal si osedlat čerstvého koně a vyrazil do Klatov. Přemýšlel, jak nejlépe by vyjádřil své matce vděk. Říkalo se, že šperk potěší každou ženu, ale v případě Barborky si tím nebyl jistý. Do Klatov dorazil za soumraku a ubytoval se v zájezdním hostinci před hradbami. Znal tamní sklepnici a proto se neubytoval ve městě, ale tady. Její milostné návrhy dosud odmítal, ale pro tuhle noc ji pozval a štědře za její služby zaplatil. Ta holka se jmenovala Eliška a Čejchan to bral tak trochu jako pomstu. Hned ráno se vydal na obhlídku řemeslnických dílen, procházel městem, zastavoval se u různých řemeslníků, ale stále nenacházel nic, co by ho doopravdy zaujalo. Nakonec se uchozený a otrávený vrátil do hostince, aby snědl pozdní oběd. V šenku bylo skoro prázdno, byl už podzim a kupců přijíždilo málo. A na místní bylo ještě brzy. Když se sklepnici přiznal, že s nákupy nepořídil, navrhla mu, ať si promluví s hostem, který seděl u stolu na opačné straně šenku. Byl to vlašský kupec, ale hovořil výtečně německy. Na otázku, zda by neměl vhodný dárek pro ženu, která je ovšem spíše rytířem než dvorní dámou, se zazubil a mnohomluvně začal vychvalovat své zboží. Drž hubu a něco pořádného mi ukaž, jinak ti nakopu zadnici, přerušil ho Čejchan. Měl bych cosi, odpověděl věcně kupec a stišil hlas. Je to ovšem cosi, o čem nesmíte nikomu povědět, ani v případě, že to nekoupíte. Přísaháte, urozený rytíři? Čejchan byl zvědavý a tak mu slib okamžitě dal. Kupec ho požádal, ať má chvíli strpení. Má to ve své jizbě. Odběhl do podstřeší, ale skoro hned byl zpátky a v ruce nesl desky vázané ve vepřovici, jako by to byla kniha. Položil je před sebe a otevřel. Uvnitř leželo několik listů silného běleného papíru a na nich byly obtištěny dřevoryty. Čejchan už podobné viděl. Zklamaně ohrnul ret a zabručel svaté obrázky. Obrázky ano, rozplýval se vlašský kupec, ale svaté rozhodně ne. Jen si je prohlédněte, urození rytíři. Čejchan se podíval na první. Zobrazoval honosné lože s krajkovými poduškami. Na nich ležela nahá žena ve velice necudné poloze a krok od ní stál muž a právě si stahoval nohavice. Co to má být? Rozhořčil se spravedlivě. Taková bezbožnost. Nezatracujte umění hned, povzdechl si tragickým hlasem kupec. Třeba to tu dámu, o kterou usilujete, povzbudí a poskytne vám to, po čem práhnete. Ty vědro koňských lejn, já hledám dárek pro matku. Pro matku? Nezněle špitl kupec a desky rychle zavřel. Ale za Čejchanovými zády promluvila sklepnice, která si přes jeho rameno dřevoryt prohlížela. Já znám Barborku a dost dobře. Myslím, že by si podobným dárkem potěšil. Vy jste se snad smluvili, zlobil se Čejchan. Pravda ale byla, že by si ten dřevoryt sám rád ještě jednou prohlédl. Poslyš, odkud to vůbec máš? Z pekla? Ale kde pak? Zasmál se Vlach. To už pochopil, že obchod nejspíše udělá. U nás v Benátkách žije jeden spisovatel. Jeho matkou byla nádherná kurtizána. On sám sloužil v Římě na papežském dvoře, ale musel utéct. To se vůbec nedivím. Před 3 lety vydal u nás v Benátkách knihu, kterou nazval Rozpravy. Lidé si ji opisují, ale tajně. Je, jak jinak, o milostných mravech kurtizán. No a jeden jeho přítel k ní zhotovil tyhle dřevoryty. Podívejte se i na ty další. I když byly ty obrázky zatraceně drahé a Čejchan o cenu smlouval dlouho do noci, nakonec je koupil. Barborce opravdu udělali radost a v noci si je pak při světle voskovice se svým manželem Radskem dlouho zálibně prohlížela. Ráno zjevně se pořádně nevyspala, synovi oznámila, že za takové dar je ochotná k dalším výpadům do Bavorska, stačí vzkázat. Čechan se na zpáteční cestě stavil znovu v Klatovech a sklepnici nabídl, aby zimu strávila na Čachrově. O cenu smlouvala ještě urputněji než onen vlašský kupec, ale nakonec s ním odjela. To vše se stalo na konci předešlého roku. Na Čachrově i na Pajereku vládla pohoda, kterou umocnili přívaly sněhu, takže se nedalo dělat nic jiného než lenošit, jíst, pít a milovat se. Jenže Barborce pořád vrtala hlavou nejasná vzpomínka na to, co řekl Humprecht, když ho ve sklepení jeho tvrze vyslýchala. Protože v zimě nebylo opravdu co dělat, vymýšlela si ve volných chvílích různé teorie. Nakonec ji ovládla utkvělá představa, že to nějak souvisí s její snachou Eliškou. Byla totiž jednou z mála, kdo věděl, že Čejchan přijal kalich. Co když se mu takhle chtěla pomstít? Jenže proč? A proč takhle hloupě? Barborce to nedalo spát a z okna sledovala, jak jen pomalu taje sníh a mizí hluboké závěje v údolí u řeky pod Pajerekem. Hned jak se uvolnily cesty, vydala se na výzvědy. Nikomu o svém podezření neřekla, chtěla pátrat sama. Objížděla dvorce, poptávala se, co je nového, sdělovala, co se dozvěděla jinde a přitom se nenápadně vyptávala na Elišku. To už se v kraji vědělo, že jejímu synovi utekla. Předpokládala proto, že nikdo nemá důvod ji šanovat a dozví se pravdu. Jenže nikdo si nevšiml ničeho podezřelého, až na to, že je pryč. Už začala o svém podezření pochybovat, ale nakonec si řekla, že to zkusí ještě ve Velharticích. Od doby, kdy vedla válku o vesnice v údolí Ostružné s chráněncem Menharta z Hradce Pulchartem, uplynulo už 15 let. S mocným velmožem se později usmířila, ale teď už to bylo stejně jedno, protože byl na pravdě boží. S jeho synem spory neměla, takže si byla jistá, že jí tam žádné nebezpečí nehrozí. Syn chráněnce jejího strýce Adam ji už navštívil několikrát, ale ona mu dosud návštěvu neoplatila. Teď k tomu byla příležitost. Adam s Rosamunde a svými dvěma syny žili v předhradí. Měli tu vlastní domek a u něj dvůr obehnaný nízkým plotem, vyplétaným proutím a větvemi. V ohradě chovali slepice a na několika záhonech pěstovala Rosamunde zeleninu a také bylinky. Téhle cesty Barborka nakonec rozhodně nelitovala. Velhartický purkrabí Ruprecht, když se o její návštěvě dozvěděl, ji pozval večer ke svému stolu a dlouho do noci přátelsky rozprávili. Ale to nejlepší přišlo druhý den, když se chystala k odjezdu. Adam přivedl starého lovčího. Kolem očí měl vrásky, ale navzdory věku chodil stále vzpřímeně. Pokyboval lisou hlavou a s pomalou důkladností vykládal. Znal jsem Pulcharta, když si ho pokořila, protože měl v ústech jen tři zuby a šišlal, znělo to jako pokožila, a on se musel vzdát mýta pod Kolincem, bylo to pro něj moc špatné. Spousta příbuzných na krku, všichni chudí a do toho neúroda. Byl paličatý a nechtěl se dvorce vzdát, ale nakonec měl tolik dluhů, že mu ho věřitelé vzali. Když přijel nový majitel, byl to jakýsi prachatický měšťan, už ten dvorec také nemá, našel Pulcharta oběšeného. Barborka trpělivě poslouchala, věděla, že její tehdejší nepřítel dopadl špatně a vůbec ho nelitovala. Čekala, k čemu to povídání povede, protože Adam jí za zády lovčího ukazoval, aby byla trpělivá. Ten Pulchart měl syna, pokračoval rozvážně starý lovčí. Když si jeho otec sáhl na život, byl ještě malý a matku neměl. Proto ho svěřili do péče poručníka. Vyrůstal poblíž Horažďovic. Jeho poručník neměl děti a po smrti mu svůj majetek odkázal. Pulchartův syn prý přísahal, že otce pomstí. Náhodou to vím, protože se svěřil mému bratranci. Je kněz, ale naštěstí se nejednalo o spověď. Ten mládenec si nechal jméno svého pěstouna, majetek po jeho smrti prodal a před 2 lety si koupil statek nedaleko Čachrova. Teď je pánem poloviny Chotěšova. Křesina z Hejné, vyhrkla překvapeně Barborka. Samozřejmě toho rytíře znala. Byl to jeden z nejhezčích mládenců v kraji a pokud věděla, byl dosud svobodný. Právě ten, pokyboval hlavou lovčí. Záhy poté, co se tu usadil, jsem narazil v lese na dřevěnou boudu. Víte, druhá půlka Chotěšova patří k Velharticím a o les s ním vedeme spor. No a v té boudě byl Křesina a Eliška, manželka tvého syna. Nemusím ti říkat, co tam dělali. Pak jsem se tam občas zašel podívat. Bývala tam často. Jakmile Čejchan opustil Čachrov, už tam byla. Proč si mi to neřekl dříve? Rozlobila se Barborka. Jednak jsem vás neznal, urozená paní. A pak proč bych se pletl do cizích věcí? A proč se do nich pleteš teď? Protože mi pan písař slíbil, že mi dobře zaplatíte. Promiň, řekl jí Adam a omluvně pokrčil rameny, ale jinak to nešlo, nic by ti neřekl. Zaplatím, souhlasila Barborka. Ale kde mám jistotu, že jsi to nevymyslel, aby jsi něco vydělal? Přísahám na svou hříšnou duši, opáčil vážně lovčí. Na okamžik se zamyslel a pak dodal. Dejte mi 10 stříbrňáků a povím ještě něco. Myslíš, že kradu? Rozčílala se Barborka. Lovčí neodpověděl a v jeho očích postřehla potměšilý záblesk. Chvíli přemýšlela, pak rozvázala měšec a peníze vysázela na stůl. Varuju tě, dětku, jestli si ze mne utahuješ. Děkuju, urozená paní, zašišlal a peníze pečlivě ukryl. Ten Křesina z Hejné má sestřenici a ta se provdala někam ke Cvíselu. Její manžel se jmenuje Humprecht a jiný lovčí mi vyprávil, že viděl, jak odvádí z Čachrova stádo dobytka. Barborka se na Čachrov vracela zamyšlená, jela pomalu a uvažovala, co s tím. Eliška je všechny oklamala. Křesina byl hezký chlap, nejspíš jí snadno svedl, možná se Eliška chtěla pomstít za gutu z Dobrše. Barborka si uměla snadno spočítat, proč Eliška trvá na rozluce manželství, chce si Křesinu vzít. Pro něj to bude obrovské zadosti učinění, pomstí se Barborčinu rodu, do rukou získá dítě její krve a navíc obrovské věno. Bylo totiž jasné, že řeči, které Eliška vedla, když Čachrov opouštěla, že od jejího syna nebude nic chtít, nemůže brát vážně. Tohle byl naplánovaný úskok. Když přijela na Čachrov, oznámila Čejchanovi, že už ví, co zatím vězí. Ať přinese víno, protože na takový hovor jsou moc střízliví. Pak mu vše vyložila. Zamračeně poslouchal a nehnul ani brvou. Jak vidíš, nemáš si co vyčítat, skončila a povzbudivě se na něj usmála. Eliška je děvka a ona se rozejít chtěla, ať bys udělal cokoliv. Kalich si vzala jen jako záminku. Děkuju, řekl tak klidně, až Barborku zamrazilo. Co chceš dělat? Zabiju ho. To je správné rozhodnutí, souhlasila. Ale tak, aby tě nikdo nemohl obvinit. O měsíc později se s ním střetl v zájezdním hostinci před Klatovskými hradbami. Křesina se zrovna vracel z Horažďovic. Čejchan mu vyčetl, že je bastard, připomněl Pulcharta a o své ženě hovořil jako o poslední kuběně. Dělal, že je na mol opilý. Nakonec křesina vybuchl a tasil meč. Byl to on, kdo souboj začal. Čejchan se jen bránil. A protože byl zkušený rytíř, nechal se na oko zatlačit do kouta a už to vypadalo, že ho křesina zabije. Pak ho ale jedinou ranou mečem proklál. Svědků byla spousta, část z nich byli přátelé sklepnice Elišky a soud Čejchana osvobodil, neboť byl opilý a jen bránil svůj život. Pozůstalým však musel jako pokutu za prolitou krev zaplatit 20 kop grošů. Soud se konal v Plzni, ale Čejchan nejel domů hned, nýbrž odbočil do Horažďovic. Zastavil se na rinku před Bořitovým domem, věděl od přátel z města, že tam Eliška tráví celé dny a většinu času zoufale naříká. Když se šla do Maashausu, všiml si, že je oblečená jako vdova. Souhlasím s rozlukou našeho manželství, řekl jí chladně, ale syna dostanu já. Pokud ne, obviním tě z cizoložství. Svědka mám. A ta bouda tam v lese jako corpus delicti pořád stojí. Už si s křesinou neužiješ. Smůla, co, ty couro? Pak se otočil a bez rozloučení ji opustil. Za zády zaslechl zoufalý pláč.